Natë do të thënë ka qenë rruga që lidhte Romën me perandorinë e Bizantit, me perandorinë romake të lindjes. Por ne ka një rëndësi në një rëndësi të lidhjes, do të thënë të integrimit, asaj rrugë shkrirtore që mund të ngrihet ndërmjet dy popujve, as rrugës së bashkëtesës në paqe, në dashuri dhe në një harmoni me tyre. Kemi dashur do të thënë që të lecojmë sa më shumë studentët në raspas, sepse ata kemi pasur të bëjmë në drejtë për drejtë, që vështirësitë që kemi hasur ne ata mos i hasin në të ardhmen. Dhe dyta, përpjekur të prezantuar në mësimit të italian dhe ato anë pozitive që përfaqësojnë shqiptarët, dhe jo vetëm ato domethënë që dëgjohen nëpër gazeta dhe nëpër kronika për shqiptar, për treguar domethënë vërtet anën reale të një populli që mbi emrin e cili ndoshta ka pasur edhe përgjegjësime negative. Aktivitetet kryesore kanë qenë këto, domethënë pritja e studentëve të rinj që vinë vitin e parë, bënim një takim njohës me disë studentët e vitit të parë, përgatisim disa broshura në cilat ishin shkruar gjitha informacionet përreth bursave të studimit, rreth dokumentave që do të përgatisin ata në kuestur. Studentët e rinj mund të njihnin ata që ishin më të vjetër apo ata që kishin vite në shkollë dhe kështu kishin mundësi për shënime, për orientime, për vjet. Kemi bërë një konvenjo mbi 17 vjetorin e emigracionit shqiptar, po në Emilia Romagna. Kemi bërë aktivitete festive, ku kemi bërë festat e 28-29 nëndorit, aktivitete sportive, turne, futbolli, basketbolli, aktivitete kulturore gjithsesi.